Sudut Dengar Parlemen. Sudut Dengar Parlemen.
Halo, balik lagi di Sudut Dengar Parlemen. Aduh, sudah mendekati hari libur yang panjang. Sudah siap-siap koper, jangan lupa semua ditata, sudah rapi. Jangan lupa vitaminnya ya, karena kita mudik di 2024 ini dengan cuaca yang berbeda. Cuacanya agak mendung-mendung gimana gitu. Nih kayak Nadia suaranya udah serak-serak basah ya. Nah, tapi kita tetap harus semangat untuk bertemu sanak keluarga di kampung halaman, ya kan? Nah, kita mau membahas soal mudik nih. Sudah ada anggota Komisi 5 yang menemani Nadia tentunya ya. Kita mau membahasnya bersama Ibu Neng E.M. Marhamah Zulfahis dari Dapil Jawa Barat 3 fraksi PKB yang kemarin sudah membahas dengan ini ya Bu ya, kementerian-kementerian terkait soal mudik ini ya Bu ya.
Beberapa sih sekilas, tapi kalau secara deep, secara apa konsolidasi dan koordinasi semuanya adalah pagi ini.
Oke. Kita akan melakukan rapat. Kita awali dulu sebelum memulai kita awali. Kita colong start katanya. Gimana Ibu di dapil kemarin waktu pemilu, aman, terkendali?
Alhamdulillah, maksudnya alhamdulillah pertama ada saya terpilih kembali.
Alhamdulillah. Ya,
itu yang paling penting
lagi,
kan.
Iya.
Yang kedua memang agak tidak terkendali.
Oh gitu ya.
Agak tidak terkendali.
Tapi semuanya sudah aman lah untuk
saat ini. Sudah aman, ya.
Oke, nah kita mau langsung aja nih membahas soal ini Bu, mudik. Di tahun ini ada 193,6 juta masyarakat yang akan melakukan mudik nih Bu.
Iya.
Sebenarnya mudik ini udah menjadi tradisi dari tahun ke tahun. Tapi selalu aja kemacetan itu tidak bisa terlepaskan. Yeah. Walaupun ada kontraflow, ada ganjil genap. Yeah. Semua sudah diupayakan tetap aja. Nah, kalau untuk yang tahun ini seperti apa, Bu?
Nah, ini yang sebenarnya yang apa saya agak khawatir ya, karena mudik kali ini kan begitu besar ya dengan dibanding mudik-mudik sebelumnya. Dari beberapa data yang saya lihat nih ya, dari misalkan tahun 2002 disurvei itu kan, yang tidak pergi itu 63,4%, yang pergi yang melakukan mudik itu ada 31,6%. Seperti itu berarti atau sekitar 85,5 juta orang itu. Terus kemudian di tahun 2023 ini 54,2 persen itu tidak pergi dan 45,8 persen itu pergi. Berarti ada kenaikan sekitar 123,8 juta orang. Nah, ternyata survei hari ini itu yang melakukan survei kan ada dari Badan Statistik, Kompas, terus Telkom, Kemenko, sama badan apa yang dari perhubungan itu ya, secara bersama. Itu mengejutkan.
Apa seperti itu yang
tadi, mengejutkan seperti tadi yang Mbak sampaikan ya. Yang melakukan mudik itu 71,7 persen. Sedangkan yang tidaknya, bayangkan, dari seluruh warga negara Indonesia yang tidak melakukan mudik atau tidak pergi itu hanya 28,3 persen. Itu berarti seperti tadi yang Mbak sampaikan ada 193,6 juta orang yang melakukan perjalanan. Nah, ini kita tahu di tahun kemarin yang jumlahnya di bawah ini gitu kan, jauh itu pun sudah banyak kemacetan di mana-mana dan naik kredit banget apalagi hari ini. Nah, oleh karena itu ini persiapan yang harus begitu matang, ini yang harus artinya penanganannya harus ya tidak seperti biasanya, seperti itu. Nah, itu yang harus dipersiapkan itu, maka sebenarnya memang kita udah mengundang udah sejak agak lama. Cuman kebetulan kan para menterinya ada kegiatan bersama Pak Presiden sehingga beberapa diundur. Udah dua kali pengunduran ini dari jadwal-jadwal udah dua kali diagendakan, tapi kemudian mundur lagi ya karena Pak Basuki dan Pak Menhubnya itu lagi ada kegiatan mendampingi Pak Presiden.
Okay.
Seperti itu. Jadi baru hari inilah kemudian bisa dilakukan. Nah, sebenarnya yang kita khawatirkan itu adalah ini, Ya kenapa apa? Karena kalau kita mungkin rapatnya jauh sebelumnya, jadi kita akan lebih tahu persiapan mereka sejauh mana dengan antisipasinya seperti apa gitu kan. Apalagi sekarang ini cuaca ya. Cuaca ini kan hampir dari beberapa laporan dari BMKG di saat arus mudik maupun arus balik mayoritas itu cuacanya tuh hujan.
Nah itu yang cuacanya harus ya. Hati-hati semuanya.
Dan kita tahu yang paling banyak itu ada menggunakan darat ya, selain kereta itu juga pasti roda dua itu yang pasti yang agak rentan dengan musim yang sekarang seperti ini. Itu yang harus diantisipasi. Sedangkan Kementerian Perhubungan hanya mempersiapkan 90 atau yang untuk ngangkut motor itu juga tidak terlalu signifikan kan. Kenaikannya juga hanya sedikit. Dan yang menarik lagi sebenarnya data-data yang kami terima itu, satu, rata-rata asal pemudik itu mayoritas itu dari Jawa Timur.
Merekanya jadi kembalinya ke Jawa Timur.
Tetapi ini nih yang tetapi tujuan mudiknya itu kebanyakan di Jawa Tengah. Jadi dari data itu hampir dua kali lipat nih ke Jawa Tengah ini. Nih, saya ada data itu yang ini yang harus dipersiapkan titik-titik Jawa Tengah seperti apa. Nah, ya.
Berarti mereka nanti mudiknya bareng sama saya nih, Bu. Warga Jawa Tengah.
Nah, iya itu. Nah, ini harus hati-hati kalau ke Jawa Tengah. Karena gitu ya? Ada 61 juta orang yang ke Jawa Tengah, sedangkan ke Jawa Timur itu 37 juta orang, ya. Ke Jawa Barat itu 31 juta orang. Jadi pemudik asal ya, daerah asal tertinggi itu dari Jawa Timur, tapi tujuan mudiknya ini, kebanyakan mayoritas itu ke Jawa Tengah, kedua ke Jawa Barat dulu apa Jawa Timur. Seperti itu. Ini ada datanya nih biar enggak salah nih ya. Tadi saya itu, jadi itu yang kemudian harus
diperhatikan untuk semua pemudik ya, jangan sampai ini lengah juga terkait dengan kan semuanya nantinya pasti akan kan ini kan ada diskon tol juga kan ya Bu. Nah, diskon tol ini kan yang
diskon
akhirnya
tarif tol.
Tarif tol ini kan yang membuat masyarakat jadi kayak mengutamakan untuk menggunakan tolnya ini gitu loh, daripada sebenarnya kan jalan nasional pun harus dipertimbangkan dong Bu.
Iya, jadi satu, kita tahu tahun berapa itu pernah terjadi kemandekan sampai kemudian ada yang meninggal ya.
Iya,
di ruas jalan tol. Iya, di tol Jawa. Nah, ini juga pasti di exit tol, di exit itu akan semakin parah nih, karena kita yang tadi saya sampaikan tuh kan, kebanyakan itu mereka tujuannya ke Jawa Tengah itu kan, tetapi asalnya mereka kan 16,17% nih, 31,3 juta orang itu asalnya Jawa Timur. Ini pemudik yang terbanyak nih. Terus kemudian dari Jabodetabek yang kedua 28 juta, terus baru Jawa Tengah ya. Jawa Barat yang non Bogor dan Bekasi itu 11% atau 22 juta, baru yang lainnya Sumatera dan lainnya. Tetapi tujuan mereka, tujuan mudiknya itu, satu itu yang pertama Jawa Tengah itu tadi 61,6 juta orang. Terus barulah kemudian Jawa Timur, baru Jawa Barat. Nah, kalau melihat dari sini Jawa Tengah, Jawa Timur, dan ketiga Jawa Barat, satu, kemungkinan yang paling krodit itu adalah darat, perjalanan darat. Ya, memang di Jawa Tengah itu ada juga misalkan pelabuhan, ada juga kereta misalkan ya, selain itu terus kemudian ada juga ada bandara kan cuman berapa. Artinya titik-titik kemacetan itu, satu, di terminal, di bandara, di pelabuhan, di exit tol. Itu yang paling saya kira exit tol akan lebih parah. Terus sedangkan di Jawa Timur juga sama seperti itu. Nah, di Jawa Barat, kalau di Jawa Barat ini otomatis kan tidak ada mereka yang melalui pelabuhan, tidak ada nih kalau Jawa Barat ya. Tidak ada juga yang melalui pesawat. Ya walaupun di Bandung ada misalkan kan. Tapi kalau mereka kan rata itu lewat darat. Mungkin kereta, mungkin angkutan umum, bis dan lain sebagainya. Tetapi pasti kebanyakan kalau yang di Jawa Barat itu adalah dia menggunakan roda 4, kendaraan pribadi atau sewa, atau juga kendaraan roda 2. Ini, dan Jawa Tengah juga biasanya agak-agak banyak juga nih yang roda 2. Nah ini yang harus diantisipasi, artinya tidak hanya di, selain di jalan tol, juga jalan-jalan arteri, jalan-jalan nasional yang lainnya.
Itu juga harus menjadi perhatian.
Nah itu yang harus menjadi perhatian. Oleh karena itu untuk mengurai kemacetan, ini yang harus mulai dipikirkan. Diberikan jaringan-jaringan jalan penyangga yang bisa kemudian dilewati, atau mungkin diatur sedemikian rupa jalan-jalan yang kecil dan lain sebagainya itu bisa misalkan roda 2 bisa lewat ini dan lain sebagainya. Itu harus diinformasikan. Rata kan itu tidak ada informasi itu. Nah ini saya kira ya, selain tentu apa Kakor Lantas dan sebagainya pasti juga udah mempersiapkan. Tetapi yang saya tahu dari tahun ke tahun di daerah saya aja nih, di dapil saya Cianjur kan ya, dan Bogor. Dari tahun kemarin ya, ada saudara saya dari Cilember. Cilember itu salah satu kecamatan di Kabupaten Bogor setelah Ciawi, yang dekat dengan puncak lah. Itu berkunjung ke rumah saya. Rumah saya itu di daerah Cipanas. Cipanas juga itu ujungnya puncak. Ya, ujungnya. Dia pulang dari rumah saya jam 6 sore habis sholat asar. Kemudian nyampe di rumahnya itu adalah jam 9 pagi.
Wow.
Memakai roda 4.
Wow, ini bermalam ceritanya ya.
Ini padahal jaraknya sangat ya. Ini potret ya. Potret di Jawa Barat. Nah, ini apalagi ini tujuan sekarang banyak utamanya ada di Jawa Tengah, menumpuk di Jawa Tengah, maka saya yakin akan terjadi krodit seperti itu. Maka kalau antisipasinya tidak dengan serius dan amat sangat matang, itu pasti ini kita jangan sampai kemudian ada terjadi korban yang kelaparan di jalan dan lain, kepanasan dan lain sebagainya seperti itu.
Membahas soal tarif tol yang diskon. Senang sih Bu, tapi sebenarnya lebih senang lagi kalau seandainya tarif kereta api,
pesawat, kapal laut,
diskon boleh, atau kayak ya udah sih harga normal ketika tidak ada lebaran gitu, yang biasa-biasa aja gitu. Nah ini gimana Bu? Harga kereta naik, tarifnya juga lumayan tinggi ya, harga tiket kereta. Kemudian pesawat kemarin sempat membanjiri media-media sosial, teriakan masyarakat, harganya mahal banget gini. Apakah sudah ada pembahasan terkait harga tiket ini juga?
Ini sebenarnya bicara tentang harga tiket ya, ada batas atas seperti itu sebenarnya gitu kan untuk tiket. Tetapi memang di setiap momen-momen ramai selalu mereka memang menaikkan seperti itu. Dan sebenarnya ini sudah berkali-kali dibahas juga sama teman-teman di Komisi 5. Kalau tol aja tarifnya bisa diskon, gitu kan? Kenapa kemudian tarif-tarif pesawat, kereta api, kapal laut atau armada darat kenapa justru naik seperti itu? Padahal satu, sekarang pemudik sedang pasti lagi rame lah.
Iya betul.
Artinya kan untung seperti itu, untung. Tetapi beberapa yang selalu sampaikan bahwa kalau tarif tol itu bisa didiskon, karena pelayanannya misalkan, karena tol itu ada dalam rangka agar kita bisa cepat tanpa hambatan. Tetapi ketika di saat ramai, maka kemudian di tol juga akhirnya terhambat. Ya, tidak seperti cepat seperti biasa. Jadi tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar ketika kendaraan normal atau porsinya mungkin sesuai gitu kan.
Jadi
dengan kapasitas tol seperti itu.
Iya,
jadi
itu.
Maka kemudian diberlakukanlah diskon seperti
itu. Ternyata wah baru tahu saya gitu kan.
Tetapi kalau misalkan apa pesawat, kereta, armada darat dan lain sebagainya, laut dan lain sebagainya, itu kan sudah ada seat.
Oh iya betul.
Dan seat itu ada terbatas gitu kan. Tidak bisa diperbanyak, tidak bisa di ya kalau dikurangin otomatis kan kosong gitu kan ya, seperti itu. Jadi tidak bisa kemudian ditambah seat seperti itu. Jadi itu yang kemudian beberapa menjadi alasan, walaupun kita sebenarnya berkali-kali bahwa terkait apa tarif atas ini gitu kan, jangan kemudian sampai apalagi yang kayak keluar Jawa itu kan.
Iya betul.
Itu udah kayak mau dulu itu DP naik haji lah mungkin sekarang iya, itu kayak buat apa tiket buat DP naik haji gitu, untuk seat naik haji.
Itu uang THR cuman habis buat beli tiket doang loh Bu.
Iya.
Belum salam tempel di kampung nanti.
Nanti kita kencengin lagi ini ya. Kita kencengin lagi gitu kan. Ini apa bisa enggak, tetapi beberapa alasan tadi itu beberapa yang kita sampaikan. Tetapi satu lagi terutama untuk armada-armada yang itu dikelola oleh BUMN. Ya, itu kan PSO.
Iya.
Jadi kalau PSO itu bukan kemudian profit oriented,
iya,
tetapi kepada lebih pelayanan. Itu yang kemudian kita apa meminta bahwa tarif atasnya itu harus yang agak normal, jangan terlalu kemudian dua kali lipat dan lain sebagainya. Seperti itu gitu. Tapi kalau yang swasta kan memang ada batas, tapi kan tidak sepenuhnya gitu kan. Seperti itu.
Bu, kalau soal KAI sendiri nih, kereta ini sebenarnya menjadi favorit primadona ketika Lebaran. Tapi selalu sampai ada war tiket kereta api gitu. Jam 12 malam orang semuanya sampai itu internet apa sampai aplikasinya down, enggak bisa dibuka. Nah sebenarnya kenapa tidak, apakah sudah ada penambahan gerbongnya sendiri atau penambahan waktu ini keberangkatannya? Jadi mungkin kayak kalau ke Semarang yang tadinya cuma 3 kali keberangkatan atau 5 kali, mungkin di spesial untuk masa Lebaran ini bisa ditambah menjadi 5 kali atau 7 kali gitu.
Jadi untuk kereta api ini selain nambah keretanya, ada yang nambah gerbongnya, termasuk juga nambah frekuensi.
Okay.
Ya di sesuai batas keamanan kan untuk apa
perhitungan
jalur-alur ya, apa ya. Untuk pemakaian dan sebagainya. Jadi sudah seperti itu.
Oh, sudah ada.
Iya, termasuk tidak hanya untuk yang ke Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, termasuk kereta yang di Jawa Barat ya. Itu juga sudah
sebenarnya
ada,
sudah
ada penambahan ya.
Tapi berarti luar biasa ya masyarakat,
luar biasa ya,
kita ini
bayangkan ini sekarang yang tidak mudiknya bayangkan hanya 28% sedangkan selebihnya yang mudiknya adalah 71 ya,
iya.
71% lebih kan, jadi banyak yang tinggalnya ketimbang yang mudiknya, banyak yang mudiknya ketimbang
yang tinggalnya.
Iya, bayangkan. Ini kan kalau tahun-tahun sebelumnya kan mereka yang lebih banyak yang tidak melakukan mudik.
Mudik, iya betul.
Seperti itu, ketimbang yang mudik. Itu.
Nah,
tapi sekarang ini lebih banyak, bayangkan 193 juta jiwa kan? Hampir
sampai ketemu di gerbang tol mungkin teman-teman.
Itu, nah, ini itu terus kereta tuh kan. Kereta itu pasti yang lebih nyamannya itu kenapa? Satu, tepat waktu.
Iya, betul.
Kita nggak usah capek-capek di jalan ini dan lain sebagainya.
Udah,
maka itu dan waktunya. Itu memang yang darat itu satu, kebanyakan mayoritas itu naiknya itu kereta.
Iya.
Baru kemudian apa? Roda 4, roda 2 dan lain sebagainya.
Terkait ini, Bu, sebenarnya kan sudah ada program mudik gratis dari BUMN kemarin. Kemudian ada CSR dari perusahaan-perusahaan swasta juga ada gitu. Tapi ternyata masih cukup tinggi juga nih angka pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 yang sebenarnya itu cukup mengkhawatirkan ya terkait dengan keselamatan juga. Nah, seperti apa-apa kemarin sempat saya sempat baca di media sosial kalau BUMN ini sebenarnya sudah menyediakan berapa seat gitulah. tapi sampai mendekati mau waktunya mudik ini untuk saat ini belum sepenuhnya terisi. Apakah karena informasinya yang kurang masif atau informasinya karena belakang-belakangan jadi orang-orang tuh udah prepare-nya udah jauh-jauh hari gitu.
Iya, satu karena mudik gratis tidak menjadi prioritas utama bagi mereka itu yang gratis itu kan, karena satu waktu tidak bisa menyesuaikan keinginan mereka. Mungkin itu ya, tidak sesuai itu. Terus kemudian memang mereka yang paling utama itu ada naik kereta seperti tadi yang saya sampaikan. Dan sebenarnya mudik gratis itu tidak hanya BUMN, swasta, parpol pun, bahkan ada tokoh misalkan yang mungkin kayak Rada itu juga ada. Termasuk beberapa juga kayak kemarin beberapa orang dia udah gak kebagian tiket dan sebagainya. Saya ingin mudik ke itu, ada gak ada? Oh saya bilang ada tuh, PKB juga ngadain.
Oh PKB
akhirnya,
juga mengadakan.
Iya, ada itu memang udah rutin tiap tahun. Dan kita juga nambah gitu kan, nambah armadanya juga. Akhirnya ikut seperti itu. Dan satu, kenapa lebih mereka merasa lebih nyaman ya, kalau tidak kereta misalkan, lebih nyaman menggunakan kendaraan pribadi atau sewa atau roda dua. Karena itu bisa mereka pakai juga untuk melakukan silaturahim, untuk melakukan mobilitas di tempat tujuan.
Okay.
Tetapi kalau misalkan kita mungkin pakai yang mudik gratis kan hanya nyampe di satu kota,
titik, ya.
Satu titik. Nah abis itu dia menghubungin keluarganya, minta tolong siapa dan sebagainya untuk menjemputnya atau angkutan dan lain sebagainya. Ketika akan silaturahim, keliling, berwisata dan lain sebagainya, setelah silaturahim mungkin berwisata dan lain sebagainya atau kuliner dan lain sebagainya, dia harus nyewa mungkin di sananya atau seperti apa. Nah itu yang menurut mereka itu mungkin kurang begitu efektif gitu loh. Seperti, tapi kalau bawa, beda dengan bawa motor sendiri atau kendaraan entah roda dua atau roda empat, mereka jadi punya keleluasaan untuk kapan saya akan silaturahim, kapan saya akan melakukan wisata dan lain sebagainya seperti itu.
Okay.
Waktunya sesuaikan dengan dirinya, tetapi kalau itu kan harus menyesuaikan. Kadang di daerah-daerah tujuan itu juga pasti penyewaan itu kadang terbatas, misalnya mau pergi ke sana.
Apalagi di musim-musim.
Iya, musim-musim lebaran,
gini lebaran
ya, seperti itu.
Kita sedang mengalami mudik di cuaca yang syahdu banget lah pokoknya ya. Tapi sebelum ngomongin soal cuaca-cuaca, kita mau bahas soal rest area. Karena rest area ini penting banget menurut saya sebagai pelaku mudik, Ceh.
Iya.
Rest area ini, Bu, sering banget sampai akhirnya, karena kan kita kan perjalanan jauh pasti ada lelahnya. Nah, itu pasti ada penumpukan-penumpukan sampai kadang-kadang kita tidak diperbolehkan untuk masuk di rest area yang terdekat di situ gitu. Jadi kita harus ke rest area selanjutnya. Nah, ini sejauh ini kan dengan ada 193,6 juta orang, artinya akan kemungkinan penumpukannya akan semakin besar. Antisipasinya seperti apa?
Iya. Ini kalau terkait rest area ya, tempat istirahat penumpang atau tip itu memang kalau di jalan tol nih, tidak mungkin bisa diperbanyak semasif, sebebas di jalan di luar tol, non-tol. Okay. Karena kalau di jalan tol itu kan sebenarnya sudah ada tersedia rest area.
Iya, lokasi.
Paling ada beberapa tempat yang agak memungkinkan kondusif itu baru bisa dibikin rest area dadakan seperti itu. Mungkin kayak tempat kamar mandi atau WC dan lain sebagainya yang portable dan lain sebagainya. Tetapi tidak bisa semasif, sebebas yang di luar jalan tol. Nah beberapa data rest area di jalan tol nih yang untuk Pulau Jawa nih ya. Terutama karena kebanyakan nih di Pulau Jawa itu rest area di jalan tol itu hanya 70 unit. Ini yang dari PUPR dan ada rest area itu juga ada tipenya juga, tipe A, B dan C.
Iya.
Tipe A fasilitasnya lebih lengkap itu ya, sedang dan yang itu mungkin agak terbatas. Nah, yang rest area di area jalan tol itu hanya 70 unit, terus kemudian 41 rest area yang tipe A dan 27 rest area yang tipe B dan ada 2 rest area tipe C. Nah, sedangkan yang di Jabodetabek non Trans Jawa itu ada 22 unit dan kemudian Sumatera 38 unit, terus kemudian Kalimantan Selatan 4 unit. Itu baru yang maksudnya formal. Okay. Ya, yang formal.
Belum ada penambahan artinya.
Enggak, maksudnya tuh udah ada penambahan yang akan dalam rangka persiapan yang
mudik ini
okay. gitu kan. Yang formal itu artinya pemerintah dengan beberapa koordinasi dan kepolisian, misalkan kemudian POP, perhubungan, biasanya kan suka ada juga misalkan kalau mungkin ada kerusakan dan sebagainya gitulah. Jadi itu yang terus tetapi kalau yang di luar jalan tol, yang di luar jalan tol itu biasanya justru ada civil society yang melakukan, yang membuka rest area juga.
Oh gitu.
Ya, misalkan kayak NU, misalkan masyarakat itu ya, kan, ya, ya. NU, Banser biasanya
termasuk. Yang posko-posko gitu.
Posko-posko kayak gitu, okay. ya, kayak posko-posko kayak gitu. Ada yang poskonya itu yang dekat sekitar rest area, ada yang misalkan di masjid, misalkan kan, seperti itu. Ada biar yang mau sholat masjid, terus tapi di situ ada yang nyiapin pijit dan lain sebagainya. Termasuk kita juga anggota DPR, misalkan ya, kita juga kadang suka ada buka posko. Kemarin juga kita buka posko di beberapa daerah, beberapa di PKB juga, beberapa anggota itu memang diinstruksikan untuk bikin posko, satu okay. orang minimal 2 atau 3 posko seperti itu, yang jalurnya dilewatin orang pemudik seperti itu.
Oke, okay, jadi masyarakat bisa memiliki opsi ya ketika yeah. seandainya memang kondisinya udah urgent banget, udah capek banget, ya mending kalau memang di tol sekiranya penuh, kita keluar tol aja dulu yeah. mencari posko terdekat, karena jauh lebih penting keamanan yeah. kita ya kan, tujuannya untuk mudik sampai ke daerah di kampung supaya bisa silaturahmi, jangan dipaksakan, oke? Okay? Yeah. Ya, nah kita pastikan ya, kan kita tahu sendiri tadi ada 70, pasti nanti akan ada penumpukan, jadi harap maklum yeah. dan harap bersabar teman-teman. Selain soal
udah pasti kredit itu.
Iya, udah pasti kredit sudah terbayangkan ya kan. Kita nikmati berarti kan itu harus kita nikmati. Kita ngomongin soal rest area, Bu. Nah, sekarang tantangannya di mudik tahun ini adalah cuaca. BMKG juga sudah menyampaikan kemungkinannya, tadi Ibu juga sudah men-sounding kalau kita akan melakukan perjalanan dalam kondisi hujan. Otomatis kesiapan jalan tolnya juga harus menjadi perhatian. Nah, gimana nanti masyarakat ini bisa mendapatkan informasi terkait kondisi cuaca di daerah yang akan dituju? Kesiapan dari BMKG dan yang lainnya seperti apa, Bu?
Ada hal yang paling mudah sebenarnya sekarang itu BMKG itu bisa di apa namanya? Di-download
melalui aplikasi.
Melalui aplikasi. Jadi kita bisa mendapatkan informasi cuaca informasi yang terbaru misalkan kita mau ke daerah mana dan sebagainya, tempat tujuan itu atau hujan atau seperti apa, ada potensi apa dan lain sebagainya, termasuk perjalanan dari kita bisa menganalisa itu. Selain itu juga sebenarnya layar-layar di beberapa titik-titik tertentu di rest area. Terutama di kayak terminal, pelabuhan, bandara itu sudah pasti ya.
Oh, jadi di sana juga sudah disediakan.
Sudah disediakan. Informasi. Tapi memang satu ya. Kebanyakan ini ya, ini budaya orang Indonesia tuh jarang yang memanfaatkan informasi itu, jarang. Saya lihat beberapa layar yang ada di bandara tuh yang sering memeriksa itu justru orang-orang wisatawan asing gitu kan, okay. seperti itu. Tapi yeah. kalau yang orang kita itu jarang, seperti kayak udah mempercayakan aja gitu kan, udah siap gitu apapun yang terjadi di jalan. Pemberani saya kira. Yeah. seperti
nyali
itu kalau
tinggi,
orang nyali iya, tinggi, nyali tinggi orang kita itu gitu karena jarang sekali yang mereka yang melihat, misalkan biasa di otak-atik ini ingin melihat potensi ininya gimana, itu kan bisa tuh di layar-layar di bandara itu. Dan itu saya tidak pernah melihat masih tuh penumpang domestik gitu kan yang memanfaatkan itu, menggunakan itu, melihat apa.
Mungkin habis acara ini besok persiapan ya di bandara, di rest area, kalau ada ditengok dulu lah itu ya untuk memastikan perjalanannya. Nah, nantinya cuaca ekstrim ini kan juga harus diperhatikan, karena kan masyarakat itu juga pasti kalau libur lebaran, apalagi libur ini cukup panjang ya Bu, ada yang namanya berwisata.
Ah iya, itu
kesiapannya juga sudah pasti menjadi pertimbangan dong untuk area menuju lokasi,
iya.
kemudian di tempatnya gitu.
Ini adalah salah satu ya alasan utama ya selain mudik. Jadi ternyata apa sih yang sebenarnya yang bisa apa yang memicu kenapa pemudik hari ini lebih besar ketimbang mudik-mudik tahun sebelumnya? Atau pemudik hari ini hampir mayoritas seluruh penduduk Indonesia kecuali 28% itu yang tidak melakukan mudik itu kan. Ternyata satu ya faktornya, selain itu memang ingin apa lebaran di kampung halaman, di rumah orang tua dan lain sebagainya, di keluarga, di family gitu kan. Terus atau apa ada budaya silaturahim juga, satu masa libur.
Ya. Masa libur yang
masa
panjang.
Libur cuti dengan libur sekolah.
Iya.
Ini menyatu. Nah, itu yang membuat kemudian akhirnya pemudik membludak. Selain itu mungkin karena ada, kalau yang ASN itu kan ada THR 100% diberikan ya. Itu juga ya. Apa hal-hal beberapa faktor yang memicu. Tapi waktu ini kan, waktu itu tidak semua orang punya ya.
Iya, betul.
Orang kaya maupun orang miskin tidak, kadang waktu tidak bisa dikondisikan. Nah, hari ini gitu kan, untuk mudik kali ini ternyata masa cuti dengan masa libur anak sekolah itu berbarengan. Jadi akhirnya menjadi libur yang panjang.
Okay.
Itulah yang membuat akhirnya pemudik menjadi meningkat drastis. Dan ini juga pasti alasannya juga akhirnya sudah pasti kalau bersebarengan dengan liburan, selain silaturahim, mereka ingin biasanya ingin melakukan wisata. Dan satu lagi, sekarang banyak juga destinasi wisata lokal. Mm-hmm. Itu yang sangat bagus kan.
Iya betul.
Jadi di medsos di ini kan sering akhirnya itu juga suka memicu juga. Beberapa dari hasil survei itu ada satu-satu wisata lokal, destinasi wisata lokal itu juga menjadi daya tarik. Untuk jadi magnet juga gitu kan, untuk apa mencoba melihat dan lain sebagainya. Apalagi mungkin tempat-tempatnya ketika di sekitaran wilayah yang tujuan dari mudik itu pasti akan mencoba gitu kan, seperti itu.
Okay.
Nah, ini
yang gitu. Menjadi itu, dan itu sudah dipersiapkan ya Bu, berarti dari pihak Korlantas dan yang stakeholder terkait untuk
jadi yang tidak hanya tadi tip ya, tip itu tempat istirahat penumpang yang menjadi titik-titik kita apa antisipasi, tempat-tempat wisata selain tempat-tempat kumpul itu kayak terminal dan lain sebagainya itu kan, atau exit tol. Nah, tempat-tempat wisata, pasar itu pasti kan menjadi apa kemacetan, pusat keramaian. Itu juga menjadi antisipasi tidak hanya kepolisian, posko-posko yang kita juga ada, termasuk Basarnas. Jika
stand
ada,
ya
standby beberapa yang itu yang mungkin tidak jauh. Tapi kan mungkin kalau di setiap karena keterbatasan kalau Basarnas personilnya dan lain sebagainya. Tapi beberapa yang menjadi ikon, misalnya atau yang daerah agak. Tapi yang jelas di setiap provinsi itu ada, udah pasti gitu kan, Basarnas itu. Kalau misalkan ada terjadi, terutama kayak pantai lah ya kan, biasanya kan itu pantai atau apa, atau yang rawan-rawan bencana
itu sudah pasti ada.
Sudah ada.
Oke. Gitu. Terima kasih Ibu Neng EM sudah mampir ke Sudut Dengar Parlemen. Jadi sudah tahu ya gimana nanti mempersiapkan diri kita mengarungi tol, mengarungi bandara, kemudian pelabuhan, stasiun kereta api, semuanya dengan penuh keramaian dan kesesakan. Wajar, 193,6 juta orang tumpek semuanya. Kalau orang kata orang Jawa bilangnya tumpek blak di situ ya. Jadi ya sudah, kita nikmati saja perjalanan ini. Semoga semuanya sehat, semuanya lancar, semuanya aman, dan kita juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya Ibu ya. Maaf untuk semua kesalahan. Kita kembali ke nol, kita kembali ke SDP untuk selanjutnya setelah Lebaran tentunya. Saya akhir kata, saya Nadia Kanaya, Ibu Neng EM dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Pamit, sampai jumpa di SDP selanjutnya. Dadah!
Sudut Dengar Parlemen. Sudut Dengar Parlemen.